Nadat die Here u geseën het met sy groet, loof en prys ons om met die sing van Psalm 135, daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 119 en ook vers 63. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder. Jy mag jou voor hulle nie dien nie en hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, mag nie jou naaste se huis begeer nie, mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Filippense hoofstuk 4. Ek lees vanaf vers 1 tot vers 9, teksvers vers 8. Daarom my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en ek verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vrouens behulpsaam, hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles virtus deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus. Verder, broers, en dan is hierdie dan nou ons teksvers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En die God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons is bewus van u grootheid, ons belewe elke dag u goedheid, en daarom is ons vanoggend opgewonde om ook ons oë voor u te kan sluit en om in eerbied ons gedagtes op u te rig, met u te praat, die gawe wat u vir ons gegee het van die gebed te kan gebruik, om op so'n manier contact te maak, ons in die besonder in ons kom ontmoet. Dankie vir allemaal wat hier is. So lei en dra u die kinders deur die lewe en plaas u hulle op 'n lewenspad waar daar sulke besondere geleenthede is, waar elkeen u kan ontmoet, ons hand in u hand plaas en ons hart voor u kan oopmaak. Ons bid vanoggend in die besonder vir ons kinders wat in hierdie vakansietyd rus, wil u hulle toch ook in hierdie tyd vergesel. Wees met hulle wat siek is, dink aan hulle wat swaar kry, beskerm en bewaar hulle is met vakansie en lei hulle ook veilig terug. Wil u ons versterk in ons stryd teen die bose, en wil u ons sondes vir ons vergewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing ons die tweede en die sesde vers. Broeders en susters, gelowiges hoor dikwels dat hulle 'n positiewe invloed moet uitoefen op hulle omgewing. Daar is so baie plekke in die Bybel waar ons opgeroep word om ons lig te laat skyn. in die wêreld en dat ons daar waar ons leef en die koninkryk van God moet uitdra. Ook in die prediking word die kerk van die Here Sondag vir Sondag opgeroep en daarop gewys dat ons verantwoordelikheid het in die samelewing. Nou, hierdie oproepe is natuurlik almal 'n belangrike deel van 'n gelowige se lewe. Dit motiveer ons en dit spoor ons aan om aktief na buite te beweeg en om 'n voorbeeld te stel. Toch voel dit soms of ons as gelowiges ontoereikend voel vir hierdie geweldige groot en verantwoordelike taak. Indien u self dalk al gevra het hoe die roeping van jou as gelowige beter uitgeleef kan word, dan, broeders en susters, is Filippense 4 vers 8, ons teks vir se oggend, dalk net die antwoord. Want in hierdie teksvers leer die Here sy kind hoe jy jouself moet instel en hoe jy moet optree om nadat jy jou reg ingestel het, suksesvol te kan wees in jou daaglikse invloed wat jy kan uitoefen. Ja, hierdie teksvers vra dat ons met hierdie groot taak sal begin deur eers weer besondere aandag te skenk aan ons gedagtes. Deur jou gedagtes daar te begin en deur jou gedagtes te rig en die manier hoe jy oor dinge dink te leer beheer, sal groot voordeel vir jou inhou. Dadelik kom ons onder die indruk daarvan dat ons gedagtes ons as mense onderskei van alle ander geskape. Neem nou maar die diere. Die diere het wonderlike instinkte. Instink wat hulle aan die lewe hou. Maar hulle kan nie dink nie. Die mens is egter na God se beeld geskape. En dit beteken ons het die vermoë om ons gedagtes te rig. Ons het die vermoë om beheer oor ons gedagtes te neem. Die vermoë om te kan dink. Ons gedagtes onderskei ons egter nie maar alleen bloot van die diere nie. Nee, ons gedagtes is ook bepalend vir ons karakter. Daar's 'n direkte verbinding tussen jou gedagtes en jou karakter. Dit bepaal wie jy is. Hoe jy optree en wat van jou verwag kan word. Paulus wys hier in Filippense 4 daarop dat ons moet besef dat ons gedagtes beheerbaar is. Jou gedagtes is iets wat jy kan fokus. Dis iets waarvoor jy self verantwoordelikheid moet neem. En daarom, broeders en susters, is die gedagte wêreld sekerlik die plek waar die hardste stryd in die Christen gevoer word. As jy op hierdie terrein van jou lewe beheer kan uitoefen, dan loop die res van jou lewe en jou optrede sommer heel wat beter. Baie van die sukses wat jy as 'n gelowige mag bereik, hang af van hoe jy dink en waaraan jy dink. En daarom, broeder en suster, moet ons leer, sê Paulus, om ons gedagtes te ontwikkel, om dit te rig en om vir ons gedagtes, hy sê, as ware kanale te skep, waarin dit kan loop en waarin dit kan groei. Dis belangrik dat ons elkeen by ons gedagtes sal begin, voordat ons die verdere pad van die geloofslewe probeer aanpak. Want, broeder en suster, God gee sy vrede aan hulle wat hulle gedagtes ontwikkel. En ons wil hierdie hele saak saam met Paulus se oggend met u in die prediking behandel. Ons wil die Here se woord oopmaak en Filippense 4 vers 8 van nader bekyk, sodat ons kan hoor hoe werk dit. Sodat ons kan sien hoe lyk die riglyne waar volgens ons gedagtes kan rig en inrig. Hierdie riglyne, lees ons in die teksvers, kom in die vorm van 6 baie belangrike woorde wat mekaar opvolg. En hierdie woorde is almal deugde of, kom ons sê, goeie eienskappe waar ons gedagtes op moet leer fokus. En as ons dan hierdie paadjie vat uit ons teksvers uit, dan is daar 3 sake wat so mooi na vore kom. In die eerste plek verduidelik Paulus vir ons die basis vir heilige gedagtes. In die tweede plek gaan hy aan deur die uitvloeisel van heilige en in die derde plek wys hy vir ons op die gevolg van hierdie heilige gedagtes. So kom ons begin om te vra na die basis vir heilige gedagtes. Die eerste 2 woorde waarmee die ketting begin wat ons kan gebruik om ons gedagtes mee te versier is die woorde waar en edel. Nou Paulus begin nie verniet, so ken ons hom. Paulus begin nie verniet met die woord waar nie. Waar soos in waarheid. Dit vorm die basis, die vertrek van jou gedagtes. Dis die wegspringplek waar enige persoon sy gedagtes vanuit wil leer beheer. Rig jou gedagte op dit alles wat waar is. Moet dus nie toelaat, omdat jou gedagtes gevorm word deur valshede, deur misverstande of deur propaganda nie. Die dinge wat God sê, dis waar. Enige saak, enige probleem, eerste vraag wat jy moet vra en oor moet dink. Wat sê God hieroor? Daar begin jy leer dink. Die dinge wat God sê, is waar. Dit wat Christus beloof het, is waar. Die wêreld probeer om met sy duiwelse lus jou van onwaarhede te oortuig deur dinge in jou. Die waarheid hou altyd stand, dit verander nooit En dit is ook nie van verbygaande aard nie. Dit loop nie saam met die modes van die tyd nie. En dit verduur ook nie. Is objektief en dit kan getoets word en dit seëvier altyd. Om jou gedagtes enigsins heilig te wil ontwikkel, sal jy moet leer om jou nie impulsief aan enige mening te steur of jou deur enige wind van lering te laat omwaai nie. En daarom, broeders en susters, moet ons leer om nie enige besluit impulsief te maak nie. Dis seker een van die grootste vyande van die waarheid. Om in 'n oogwink met impulsiwiteit toets of 'n saak op feite staan en sit die swak en die foutiewe advies sif dit eers uit. Aanvaar die Here se leiding. Glo in die waarheid van sy riglyne. Disiplineer jouself om nie enige goedkoop praatjie in jou gedagtes in te sluk nie. En buig as het ware daardie kanaal waarin jou is loop reguit. Daar waar God se waarheid jou rigsnoer is, kry jou gedagte rigting reguit. Dit moet die manier wees waarop jy jou gedagtes begin beheer. Uit hierdie waar of waarheid, alles wat waar is, vloei wat die basis van heilige gedagtes betref, die tweede woord. En dit is die woord een. Alles wat waar is, alles wat edel is, of ons kan die woord ook vertaal by die woord eerbaar. Hierdie woord wat Paulus gebruik, dui in die lewe. Heilige denke in 'n Christense lewe is die gedagtes wat getuig van waardigheid, van sake wat 'n bietjie verhewe is, iets wat mooi deftig vertoon. Ware Christelike gedagtes het hulle eie kalm en verhewe manier wat gesofistikeerd na vore tree. Net so bietjie hoor, edel, eerbaar. So hy sê, begin deur dit wat reg is te soek en lig dan die manier hoe jy dink, net so 'n bietjie deftiger. In 'n wêreld, broeder en suster, wat vlak geword het, dikwels laag en gemeen, het deftigheid al amper uitgesterf. Edel gedagtes sal weer 'n respek vir God uitwys, waar mense reeds al in hulle gedagtes met ontzag oor God besig is en met God besig is. As gelowiges vandag hulle gedagte ewigheidswaarde is, net so bietjie hoër, bietjie meer waardevol dink, afdwing. Ons praat nie hier, broeders en susters, van 'n gemaakte vroomheid nie, maar eerder van 'n diepte in denke wat respek afdwing en wat alle ligsinnigheid oor God uitwys. Sulke denke is karaktervormend en sal weer eerlike opregtheid aantoon as die pad wat na die ewigheid wys. As die basis vir jou denke en mooi reguit gedissiplineerd getrek word, dan gebeur daar iets. Dan begin daar iets uitvloei bepaar word. En dit sien ons in die tweede punt. Na waar en edel, die volgende groep van twee woorde wat vir ons dan inderdaad die uitvloeisel van heilige gedagtes beskrywe, is die woorde reg en rein. Hierdie twee woorde in die ketting wys wat die eerste twee woorde se resultaat is. En die eerste een van hierdie twee woorde in hierdie groep is die woordjie reg. Die 33 vertaling vertaal die woord met regverdig. En ons hoor sommer dadelik in hierdie woord 'n betekenis van dinge wat God se wil na vore laat kom. Dit wat God behaag, dit is reg. Dit bring ook mee dat mense regverdig kan optree. Want dis die manier hoe hulle leer dink. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dis 'n toets om reg te laat uitkom. Sê tog dat jy eers moet dink hoe jy jou eie posisie in 'n saak graag ander een oordeel of teenoor 'n ander een begin optree. Iemand wie sy of haar gedagtes onder beheer het, sal dus nie 'n ander mens sommer ligtelik oordeel of dadelik in 'n saak partydig wees nie. Dink net 'n bietjie. Dit sal maak dat 'n mens meer gemeet en gebalanseer in die lewe uitkom. As gevolg, die gevolg is dat die gedagtes wat eers hierdie maatstaf aanwend, 'n gedrag sal openbaar wat die toets van regverdigheid kan deurstaan in ons tyd. Mense vra nie meer wat is gebalanseerd en gemeet nie. Mense besluit in 'n oogwink op grond van dit wat hulle voel. En jou gevoelens rigting van jou besluit. Laat ons dus al in ons gedagtes reeds ons beplande optrede wik en weeg, toets. Dis daar waar ons al reeds moet onderskei of ons woorde en dade op die einde God se eer sal uitdra. Nou, by hierdie woord reg of regverdig sluit natuurlik die woord rein aan. Van iets wat skoon is. Jou gedagtes, dit wat in die tempel van God ingebring word, moet as ware ontsmet word. Jou gedagtes moet alreeds die onsuiverhede vir jou begin uitspoeg voordat dit die hart kan vertroebel. Ontsmet jou innerlike en hou jou gedagtes suiwer en stylvol en onberispelik. Die Ou Testament het al vir ons geleer dat net dit wat rein is vir God as 'n offer aangebied kan word. Dit wat 'n gebrek het kan nie voor God gelê word nie. Hierdie woord sluit aan by die vorige woordjie reg. Reg bring rein. Want dit roep ons op om skoon te wees, om nie korrup te wees of ons in ons gedagtes korrupte dinge te koester of te beplan nie. Die woord is 'n deug wat 'n gelowige altyd ietsie gee om na te strewe. Dit maak van jou, ek strewe altyd na iets skoons. Dit word 'n fors in jou, 'n ideaal wat jou motiveer om altyd meer en meer die Heer Jezus self in sy bergpredikasie al gesê, gebelowe dat dit die reines is wat God sal sien. Salig is hulle wat rein is, hulle sal God sien. Die eerste vier woorde, broeders en susters, van Paulus in Filippense 4 vers 8, het ons nou reeds daarop gewys dat gedagtes wat op die waarheid gegrond is, ook eerlikheid sal veroorsaak. Dit sal outomaties uitvloei in gedrag wat reg, gebalanseerd, skoon en stylvol, net so 'n bietjie hoër is. Nou volg die laaste groep van twee woorde in ons teksvers, wat in die derde plek vir ons wys, wat die uiteindelike gevolg van hierdie heilige gedagtes. Dis die woorde mooi en prysenswaardig. Dis die twee woorde wat die goue ketting van deugde afrond, wat Paulus hier vir ons aantoon. Ja, broeder en suster, wanneer gedagtes heilig ontwikkel word, is dit later al die sake wat deur die gelowige mens bedink word. Dit wys op vordering, en dit wys op groei en vooruitgang, en dit spreek boekdele van die innerlike karakter van iemand. Die woord mooi word in die ou vertaling met die woord lieflik vertaal. In die Grieks word hier in daardie woord klem gelê, dis wat vir ander mense om jou iets aangenaam kan skep. Mooi, lieflik, aangenaam. Dit praat van smaakvolle betrokkenheid, iets spesiaal. Betrokkenheid wat uitreikend is om ander aan te trek en nie af te stoot nie. Om ander lieg nie, maar om lieflik oor te kom. Dit maak van jou 'n lieflike mens, wat ander mense altyd as 'n plesier beleef om u tyd of iets saam mee te spandeer. Lieflikheid. Die wêreld, broeders en susters, is dikwels stroperig aangeplak. Maar dis alles maar 'n soort van 'n gemaakte vriendelikheid. Om mooi of lieflik te wees is iets wat met sagtheid op 'n liefdevolle wyse getemperd na buite wys. Dit is wat beleef en ervaar word as 'n mens se gedagtes heilig ontwikkel het. Om mooi of lieflik te wees is iets wat met iemand wat lieflikheid openbaar is dis nie nors, oprukkerig of pal dikbek nie. Dit is selfgerigte mense wat so optree. En daardie mense wat nie hulle gedagtes kan ontwikkel nie, is nutteloos in die koninkryk van die Here. Want hulle kom nie lieflik oor nie. En skep nie 'n aangenaam. Paulus sê, ons moet dink hoe ons aantreklik, want so dien mens die Here op 'n lieflike mooi manier wat deur ander raak gesien word. By mooi en lieflik sluit die laaste deeg aan wat die 6 parels in die ketting afsluit. Die woord prysenswaardig of soos die ou vertaling dit vertaal loflik. Dit voltooi die sirkel. Ons moet ons gedagtes daarop instel om te bedink hoe ons waardering kan wys. So wys jy aan ander wat God in jou gedoen het. So veroorsaak jy, sê die oorspronklike woord hier, as het ware, applaus vir God se werk in mense. Die woord wat hier vertaal word met prysenswaardig of loflik, is eintlik 'n woord wat uit die musiekwêreld uitkom. Ons moet ons gedagtes dus instel op die wonderlike dinge wat God doen, wat die effek het, dat mense, die effek het wat musiek op mense het, mooi musiek. Mooi musiek wat pragtig klink en aangenaam is om te hoor en in te neem. Wat by jou applaus as 'n mens wil genereer. Dis daai gevoel wat jy by ander mense moet wakker maak. Jy is prysenswaardig. Jy's loflik. Mense wil hande klap. Ons gedagtes moet so ontwikkel dat ons hierdie dinge uitwys om die wêreld daarmee op te wek om aan God erkenning en applaus te gee. Gemeente, lewe in 'n ondankbare, kritiserende wêreld waar amper nooit meer waardering gewys word nie. Daar word gefokus op die aaklige en op die afbrekende. 'n Christen moenie so wees nie. En altyd negatief wees nie. 'n Christen moet grond op wat reg is en balans hê. Want 'n Christen moet lig bring deur ons gedagtes te rig op alles wat lieflik en mooi is. Alles wat loflik en prysenswaardig is. En op so 'n manier die mooi uitbring. Want dit het so skaars geword, dat mense dit nog kan raak sien, wat nog kan van uitstraal. Ons moet positiewe verskil maak. En ons moet dit doen deur ons gedagtes te rig op die dinge wat die Heilige Gees in ons wakker maak, op die mooi dinge, die edel dinge. Broeder en suster, Paulus gee in Efesiërs 4 klas oor die karakter van die Christen. Hy doen dit deur hierdie 6 woorde aan ons voor te hou. Al 6 hierdie woorde maak God groot en bou jou as mens op. As hierdie woorde nie in jou lewe lewendig word nie, sal jy geen invloed hê in die wêreld waar jy woon nie. Geen positiewe invloed nie. Maar as jy jou gedagtes rig en ontwikkel en reg buig, dan sal dit 'n heerlike gevolg hê wat tot in ewigheid by jou sal bly. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, dis vir ons wonderlik om te hoor hoe goed U ons verstaan as ons. En daarom wil ons vanoggend ons gedagtes voor U lê. Want ons weet gedagtes is voor U woorde. U kan in ons hart lees. Daarom bid ons dat U ons deur die leiding en die krag van U Heilige Gees so sal sterk en sal lei en sal motiveer dat ons hierdie oproep van U woord sal gehoorsaam wees en in die prysenswaardig sal word. Lei ons in hierdie dag, gee vir ons U wonderlike teenwoordigheid terwyl ons die rusdag uit U hand uit ontvang. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons antwoord op die prediking van die Here se woord na die insameling van die liefdegawes. Ons sing skrifberuiming 14:2 ten slotte. Sisters moet onthou om net so 'n minuutjie agter te bly asseblief. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.